Káva o čtvrté na dvojce.
Která vám přeje hezké pondělní odpoledne při poslechu dvojky. V dnešní kávě o čtvrté se budeme věnovat jedné z nejčastějších neurologických chorob, kterou je epilepsie. Na světě jí trpí přibližně 50 milionů lidí. Jak se projevuje, koho epilepsie může postihnout, proč se objevuje častěji v rozvojových zemích než v rozvinutých, má jiný průběh u dětských a dospělých pacientů, co může být spouštěčem epileptického záchvatu, jestli takový záchvat může být ojedinělou záležitostí v našem životě a nebo se může opakovat, jak se epilepsie léčí a jestli se dá úplně vyléčit a také, jestli třeba pacienti s epilepsií jsou rizikovou skupinou v současné době koronavirové pandemie. A připomeneme i dnešní den, Mezinárodní den epilepsie, s panem profesorem Petrem Marusičem, kterého si pozvu do vysílání už za malý moment. Dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte odpolední vysílání dvojky a kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan profesor Petr Marusič z neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také fakultní nemocnice Motol. Dobrý den, pane profesore.
Dobré odpoledne.
Vy jste také zároveň ve výboru spolku Epistop, který se mimo jiné také podílí na Mezinárodním dni epilepsie a to tím, že se snaží na tento den upozornit. Možná se naše posluchači, pokud žijí ve větších městech, všimli, že se některé budovy dnes rozářuje do fialová. To znamená, že fialová barva je barvou tohoto dne, pane profesore?
Tak fialová byla vybraná jako barva Mezinárodního dne epilepsie. V angličtině se tam používá výraz Purple Day a ty budovy budou teprve teda nasvícené, nebo aspoň máme ten příslib, že by dneska třeba v Praze se měla rozsvítit do fialova Petřínská rozhledna, Tančící dům, budova ČVUT a nebo taky Žižkovský vysílač. Ten bude do modra, což je zase barva Epistopu, toho spolku, který se snaží vlastně pomáhat pacientům s epilepsií právě v těch jiných oblastech, než jenom přímo poskytování zdravotní péče.
To je Praha nasvícená do modra a do fialova. Já vím, že ještě v Brně to bude Mahenovo divadlo nebo vchod do fakultní nemocnice u svaté Anny v Ostravě, třeba obchodní centrum Nová Karolína. A také v Plzni se rozáří některé budovy, to se ještě tady podíváme během povídání a dáme našim posluchačům rozhodně zprávu o tom, že i tam se dnes tedy připomene Mezinárodní den epilepsie díky fialové barvě. Ale co vlastně chce tento den, jak si říci, lidem, kteří třeba s epilepsií nepřišli nikdy v životě do kontaktu?
Tak ten den se většinou snaží upozornit na situaci lidí s epilepsií, na některé aspekty toho onemocnění, tak o tom předpokládám, že si teď budeme
povídat.
Myslím si, že třeba by měl upozornit na to, že to onemocnění není jedna nemoc, ale že to je řada různých typů epilepsií, kterých máme třeba kolem stovky nebo i víc, záleží, jak to budeme detailně dělit. A je to nemoc, která vlastně může postihnout různé lidi v různém období jejich života. Ona může začít vlastně kdykoliv od dětství až po stáří a začíná z různých příčin, projevuje se různými typy epileptických záchvatů, to tam většinou je u všech společné, ale ty záchvaty můžou být různého typu, různě často se vyskytující, velmi různou frekvencí, samozřejmě různým způsobem i odpovídající na léčbu a různým způsobem i postihující ty lidi. Tak to myslím, že je důležitý na tohle to upozornit, aby jsme tady jsem zaslechl předtím, že se používá ten výraz epileptik, který my trochu nemáme rádi, protože tak jakoby nálepkuje a dává nám ty všechny lidi s epilepsií do jednoho jakoby koše, což si myslím, že pro ty lidi je potom špatně, když se na ně ta společnost dívá na všechny stejným měřítkem.
Já myslím, že lidé, kteří o epilepsii ví jenom, že existuje, tak si asi představí právě ve formě epileptického záchvatu, že člověk při něm upadne, je v bezvědomí, je třeba mu nějakým způsobem pomoci, nevíme jak, tak to si asi tu epilepsii lidé představují. Dočetla jsem se, že přibližně 400 tisíc lidí vlastně jednou za život tento nebo podobný typ záchvatu prodělá. To už je tedy epilepsie, pane profesore, anebo se to může stát z nějakého jiného důvodu, únavy, přepracování stresu a pak už se to nikdy neopakuje?
Tak my tam rozlišujeme situaci, kdy epileptický záchvat je vlastně reakcí na nějaké akutní poškození třeba mozku. Znamená, může vzniknout situaci, kdy ten dotyčný má encefalitidu, zánět mozku, nebo bezprostředně po úrazu hlavy v řádu vteřin, minut, hodin do několika dní, nebo to samé u cévní mozkové příhody. Nebo to může být příčina takováhle akutní, která vznikne v těle, třeba nízká hladina sodí, podání některých látek nebo naopak jejich odebrání, nízká hladina cukru. A tahle ta situace může způsobit v mozku epileptický záchvat, ale když se ta situace nebude opakovat, tak je vysoká pravděpodobnost, že ten člověk další takovýhle záchvat mít nebude. Mm-hmm. Oproti tomu epilepsie je vlastně nemoc, kdy je trvalá dispozice toho mozku vytvářet ty epileptické záchvaty, které můžou mít potom různé spouštěče. Můžou a nemusí. To znamená, může se tam zase projevit to, co vy jste tady zmiňovala, to už pak jsou spíš jako spouštěče, třeba stres, nevyspání. U některých pacientů zase výjimečně, nebo není to tak časté, blikající světlo, nebo nějaké jiné podněty. Tak to je potřeba tyhle ty věci od sebe odlišit.
Také jsem se dočetla, že epilepsie postihuje více lidí, kteří žijí v rozvojových zemích než ve zemích vyspělých. Snad až 80% pacientů by mělo právě žít v rozvojových zemích. Povíme si, jestli to je pravda, nebo je to třeba jeden z mýtů, který se váže k epilepsii v dnešní kávě o čtvrté s panem profesorem Petrem Marusičem. Dnes si o epilepsii povídáme na dvojce v kávě o čtvrté, mimo jiné proto, že je Mezinárodní den této nemoci. Jak už jsme zmínili, připomínat to budou i některé budovy v naší republice, které se až se tady setmí, tak svítí do fialova, po případě do modra, a to na základě zase spolku Epistop, jehož barva je právě modrá. Ptejte se teď během další písničky, máte-li otázky, posílejte je na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Pan profesor Petr Marusič je dnešním hostem kávy o čtvrté. Bavíme se o epilepsii dnes 8. února, kdy je Mezinárodní den této nemoci. Já už jsem před písničkou naznačila, že jsem se dočetla na mnoha zdrojích, že tato neurologická nemoc postihuje spíše lidi v rozvojových zemích světa než v těch vyspělých. Vy jste mi úplně nepřikyvoval souhlasně, tak možná je to jinak, pane profesore.
No, tak ono asi obecně bude víc těch lidí v populaci v těch zemích rozvojových, tak záleží, jak to budeme rozdělovat. Samozřejmě tady velice bude záležet na metodice těch studií.
Celkově by mělo být asi 50 milionů lidí nemocných a 80% podle některých informací této části světa.
Určitě jako podle některých zdrojů je to možný, tak záleží, říkám, jak se zvolí metodika toho sledování, co se započítá jako epilepsie, co se nezapočítá jako epilepsie.
Ale jaký může být důvod?
Tam se někdy pracuje s termínem třeba aktivní epilepsie, což znamená, že třeba ten člověk měl aspoň jeden záchvat v posledních 5 letech, ale tak to bychom zacházeli asi do přílišných detailů. Ten důvod, proč v rozvojových zemích je té epilepsie více, je, že tam je obecně více infekcí. U nás už teď třeba ty infekce, které dřív způsobovaly epilepsii, tak už se velice dobře u malých dětí jsou léčeny, zachyceny a léčeny, což v rozvojových zemích není, a navíc se tam vyskytují třeba parazitární infekce. Říká se, že jednou z nejčastější příčinou epilepsie ve světě je cysticerkóza. Cysticerkus je parazit, ten se u nás prakticky jako nevyskytuje, nevidí, občas to někdo přiveze ze zahraničí, ale v těch rozvojových zemích je to zcela běžná infekce, a tyhle ty paraziti vlastně vytvářejí v mozku potom cysty, které můžou být podkladem epilepsie, takže to je třeba jeden z důvodů, proč toho je v rozvojových zemích víc než u nás.
Pokud jsem vás dobře pochopila před písničkou, tak vlastně mozek má určité dispozice k tomu, aby byl u něj vyvolán takový epileptický záchvat, a pak záleží asi na situaci na spouštěčích, pokud k tomuto záchvatu dojde, a nebo ne. Proč má někdo větší dispozici, řekněme, k epilepsii nebo k epileptickému záchvatu, a někoho nepostihne za celý život vůbec?
Tak to souvisí s těmi příčinami, o kterých jsme tady říkali, že u různých lidí s epilepsií jsou různé, takže tam můžeme rozlišovat příčiny genetické, to znamená, že má třeba ten člověk v mozku na těch nervových buňkách trochu jinak nastavenou citlivost, jejich reakce, když to řeknu laicky, jsou tam nějaké změny třeba na úrovni receptů, receptorů, které zodpovídají za to, jak ty nervové buňky přenáší podněty dál, což je vlastně podstatou fungování té nervové stavy. Tak oni to můžou mít nastavené odchylně a tím pádem ten jejich mozek je obecně potom více dráždivý a můžou tam vzniknout ty epileptické výboje. Někdy geneticky může vzniknout i odchylka ve stavbě toho mozku, to jsou různé vrozené vývojové odchylky, které potom způsobují epilepsii tím, že vlastně ta část mozku se jinak propojí. Je nějak uspořádaná, jinak propojená a zase ty epileptické výboje tam mohou vznikat snáze. A pak jsou to například ty zmíněné infekce, můžou to být i některé třeba nádory, které ani nerostou, to znamená toho člověka neohrozí, že by to stlačilo mozek a zahubilo to dotyčného, ale může to být podkladem epilepsie, podobně různé cévní malformace a pak samozřejmě jsou to různá poškození mozku. Už jsme tady zmiňovali ty infekce a podobně třeba jsou to cévní mozkové příhody nebo úrazy. Mm-hmm. Když dojde k těžkému úrazu, poškozením mozku, tak zase ten člověk má určité riziko, že se u něj ta epilepsie rozvine, třeba za několik měsíců nebo dokonce let. A tam určitě pak záleží, tam už je to souhra více těch faktorů a určitým způsobem do toho zasahuje i ta jeho obecně genetická dispozice. Takže někdy ta genetická dispozice si vystačí sama, někdy se sečte s nějakým dalším poškozením toho mozku a proto u toho dotyčného ta epilepsie vznikne.
Možná vyvraťme jeden z mýtů, nebo alespoň já si myslím, že to je mýtus, že skutečně epilepsie rovná se silný epileptický záchvat a ztráta vědomí. Tak to není, protože mám třeba kamarádku, jejíž syn má epileptické záchvaty v podstatě nepoznatelné pro rodiče.
Tak to určitě je pravda, těch typů záchvatů jsou desítky. Tam je pravdou, že ano, že obecně populace se domnívá, laická populace, že epileptický záchvat je takový ten s tou poruchou vědomí, s pádem, s křečemi, ale jak říkáte, ty záchvaty mohou být i v řádu vlastně ani ne vteřinu trvající, třeba krátký záškup některých částí těla, to už může být způsobené epileptickým výbojem mozku, anebo jsou to třeba krátké zárazy v řeči, kdy ten pacient mluví, na chvíli se takhle zarazí, jako jsem se teď zarazil já, a to je podmíněné epileptickým výbojem mozku. Pokud ten člověk by zrovna v tu chvíli nemluvil, tak vlastně nikdo nepozná, že tam ten malý záchvat takhle proběhl. Pak jsou to různé, vlastně ty záchvaty jsou z našeho pohledu velice, velice zajímavé, ono nám to hodně říká o tom, jak mozek vlastně funguje, protože ten epileptický záchvat záleží na tom, v které části mozku probíhá. A podle toho vlastně vypadá, když třeba probíhá v části, kterou my zpracováváme zrakové podněty, tak ten epileptický záchvat se tam projeví nějakým zrakovým věmem, třeba nějakými barevnými obrazci nebo i nějakou barevnou scénou, záleží, v kterých částech toho mozku zpracovávajícího zrakové podněty se tohle to stane. Když by to bylo části mozku zpracovávajícím sluchové podněty, tak to může být třeba nějaký sluchový věm, který v tu chvíli se tam vlastně objektivně nevyskytuje kolem toho člověka, ale ten člověk má intenzivní pocit, že to slyší. Aha. A může tohle to vnímat. To jsou taky typy záchvatu, při kterých ten člověk nemusí vůbec ztratit vědomí, nemusí mít žádné křeče. A pak jsou to různé pohybové vzorce, které potom můžeme vidět.
S panem profesorem Petrem Marusičem si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o epilepsii. Ptát se budu i také, v čem je tato nemoc nebezpečná, jak se léčí, jak se vyšetřuje. A bude prostor i pro vaše otázky během písničky Anety Langerové, stále posílejte. dvojka@rozhlas.cz. Dnes v pondělí 8. února si v Kávě o čtvrté na Dvojce povídáme o epilepsii, protože dnes je mezinárodní den této nemoci. Naším hostem je pan profesor Petr Marusič. V čem je epilepsie nebezpečná, pane profesor?
Tak nebezpečná určitě být může. Jak už jsme si tady říkali, tak vlastně není jedna epilepsie, je velké množství různých typů toho onemocnění a podle vlastně typu záchvatu, podle toho, kdy se vyskytují, tak podle toho jsou ty záchvaty potenciálně nebezpečné. Obecně jsou nebezpečné záchvaty, při kterých ten člověk ztratí vědomí, ať už spadne, ten pád je samozřejmě další riziko, že se při něm poraní, ale už porucha vědomí bez toho, aniž by ten člověk upadl, samozřejmě je nebezpečná, protože vlastně nemá nad sebou kontrolu, může, řeknu obrazně, vejít někam, kam vejít nemá, že tam může dojít k poranění. Může samozřejmě třeba při nějakém plavání, koupání, při té poruše vědomí a ztrátě kontroly dojít k utonutí, to je tam určitě také rizikem. Jsou potom někdy výjimečné situace, kdy ten pacient, i když třeba ten záchvat přijde ve spánku, on leží na lůžku, takže vlastně nikam nespadne, ale po těch záchvatech bohužel dojde k tomu, že už nenastartuje dechová aktivita a vlastně takový člověk může i zemřít v tom záchvatu. Takže těch rizik je tam hodně, ale abychom zase jako se teď všichni nevyděsili, tak opravdu velmi záleží na tom, jaký typ záchvatů a kdy ty záchvaty se vyskytují.
Obecně dá se říci, kdyby měl člověk navštívit odborníka, podstoupit neurologické vyšetření, jak pozná, že třeba prodělal byť mírný epileptický záchvat a je potřeba tady s tím něco dělat?
Tak to je určitě zajímavá otázka, protože většina těch pacientů k nám dorazí až po tom velkém záchvatu a teprve, když s nimi detailně probíráme tu historii, tak zjistíme, že už třeba několikrát, dokonce někdy je to i řadu let, se tam objevují ty menší záchvaty, takový ten méně nápadný typ, který ten člověk může nějakým způsobem bagatelizovat, mávne nad tím rukou.
Jak jste hovořil o těch sluchových věmech?
Mají třeba, no, anebo nějaký jiný zvláštní pocit. Tam jsou někdy takové ty pocity, takové náhle třeba úzkosti, ne úplně vysvětlitelné, nebo pocit, že jsem v situaci, kterou jako už jsem prožil, takové, říká tomu pocity prožitého, což zase, abychom nemátli...
To je dejaví, to tak občas mývá.
Ano, abychom nemátli, tak to se může vyskytovat i u samozřejmě zdravých jedinců, ale tady pokud by následoval nějaký výpadek, že ten člověk najednou chviličku jako si není jistý, co se dělo, nebo má pocit, že najednou byl takový chvíli zmatený, dezorientovaný, tak tam určitě už by bylo dobré vyhledat lékaře. To samé, když se objeví nějaké nevysvětlitelné věmy nebo třeba záškuby těla nebo křeče v těle, které nedokáže vysvětlit, tak je lepší se teda poradit.
Jak vyšetření probíhá?
Tak to naše vyšetření, vzhledem tomu, že když k nám člověk dorazí, tak většinou nám většinou ten záchvat nemá. Tak my jsme hodně odkázáni na to, jak nám to vlastně vylíčí. A pokud je tam porucha vědomí přítomná, nebo my nevíme, jestli tam je přítomná porucha vědomí, tak často chceme mluvit i s někým, kdo to viděl. A my pak vlastně tyhle ty dvě vyprávění od toho pacienta, od toho svědka si složíme dohromady, ptáme se na to velice detailně, v podstatě by se dalo říct, že chceme mít představu vteřinu po vteřině. Vždycky říkám, zavřu oči a chci si představit přesně, jak to probíhalo, v jaký situaci to probíhalo, co bylo předtím. Takže ta my říkáme anamnéza, to znamená historie, je tady podstatná. Když ji nemáme, tak samozřejmě je to často nesnadné, protože ta pomocná vyšetření, pokud se tady pak budeme bavit o elektroencefalografii EEG nebo magnetické rezonanci, která by nám měla ukázat, jestli tam není nějaké strukturální poškození toho mozku, tak ty můžou být normální a stále ten člověk může mít epilepsii. A v dnešní době je velice výhodné, pokud se to třeba opakuje, tak když někdo z rodiny nebo známý to natočí na mobil, jako to je velice ceněná informace, protože přece jenom ten popis nemusí být úplně přesný. Takže takhle my pak vlastně stanovujeme tu diagnózu a ta jistota je u různých pacientů různě vysoká. Někde jsme už z toho vyprávění jako zcela jisti a někde, i když to slyšíme, tak docela dobře popsané, tak si říkáme, to bychom asi chtěli.
Čili může to být úplně jiný typ záchvatu nebo jiné stavy, které vlastně vůbec s epilepsií nesouvisí, ale pacient má třeba pocit, že by to mohla být
epilepsie, tam je řada situací, které mohou vypadat podobně jako epilepsie. Epileptické záchvaty a ty my musíme odlišit.
Naším hostem dnes FKV 4. je pan profesor Petr Marusič. O epilepsii se povídáme. Po další písničce Dalibora Jandy budete mít prostor i telefonovat na známé telefonní číslo 22 155 25 25. V Praze, Brně a také v Plzni, v Ostravě, tak v těchto městech se dnes po setmění některé budovy rozsvítí do fialové barvy, která je spojená s epilepsií a také s Mezinárodním dnem epilepsie, který je právě dnes. 8. února, proto si o této nemoci povídáme s panem profesorem Petrem Marusičem. Teď je prostor pro vaše otázky na telefonu na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den. Můžu se zeptat pana profesora na jednu věc?
Ano, pejte.
Co se týče epilepsie, tak prosím vás, já vím, že se to týká především lidí, ale já mám kočku, která teda má epilepsii jednou tak za měsíc a slyšel jsem, že léky, které se podávají lidem, se snad podobají nebo se můžou aplikovat na tu kočku.
Děkujeme za vaši otázku. Ona je to otázka spíše asi pro veterináře, ale pan profesor na to bude mít jistě odpověď.
Já souhlasím s tím, že tam bych se poradil určitě s veterinářem. Tam jde o to, že některé ty léky se u zvířat vlastně jinak vstřebávají, mají jiný osud v těle. Dá se tím léky docela i tomu zvířeti ublížit, takže tam bych určitě doporučil kontaktovat veterináře.
Takže ale i zvířata mohou trpět tímto onemocněním. Máte prostor se ptát i nadále na čísle 22 155 25 25 nebo na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Bavíme se o epilepsii dnes s panem profesorem Petrem Marusičem. Můžeme zkusit další otázku, pane profesore? Dobrý den. Tak zatím telefon nemáme. My jsme už zmínili vyšetření, nebo jak probíhá vlastně anamnéza, jak říkáte vy lékaři, tohoto onemocnění. Pokud se tedy epilepsie prokáže, tak jaká je léčba, pane profesore? A jak třeba musí pacient upravit svůj denní režim, aby se záchvaty, které jsou pro něj právě nebezpečné, neopakovaly?
Tak já bych určitě začal od toho režimu, protože to jsme tady vlastně trochu už načali. Tam u některých pacientů se uplatní spouštěče, někdy vnitřní, které ten člověk nedokáže ovlivnit. Například spánek v dění nebo dokáže ovlivnit jenom částečně. Samozřejmě, pokud má někdo záchvaty vyvolané tím, že usíná nebo že se probudí, tak pak je výhodné, aby to nedělal víc než jednou denně. Že?
Čili aby znamená, se našel třeba znamená, odpoledne,
aby, přesně tak počet si vlastně zdvojnásobuje potom ten počet tady těch rizikových období. Ale to je obecné doporučení, aby pacienti měli pokud možno pravidelný spánek, to se doporučuje prakticky všem. Ale u různých zase lidí se to může uplatňovat různě intenzivně jako spouště. Tam potom jsou to, může to být u žen třeba menstruační cyklus, někdy jsou záchvaty vázané na určité období tohoto cyklu a někdy jsou spouštěče vlastně jakoby zvenčí, to znamená třeba takové kombinovat třeba stres nebo blikající světlo, to se uplatňuje ale jenom u nějakých 10-15% pacientů, takže u těch ostatních se neuplatní, tak to je, ale pokud by ten pacient říkal, že má cokoliv, co mu ty záchvaty spouští a může se tomu vyvarovat, tak samozřejmě, jak to udělá. To je jednoznačné takové jako doporučení. Potom, co se týče těch léků, tak tam samozřejmě ano, nasazujeme léky, které mají za cíl, aby ty záchvaty v tom mozku pokud možno vůbec nevznikly, nebo když už vzniknou, tak ne tak často, nebo aby se nerozšířily na tak velkou část mozku, aby třeba nedocházelo právě k těm velkým záchvatům s poruchou vědomí a s křečemi. Ale tam je potřeba si uvědomit, že ty léky vlastně nedokážou vyléčit příčinu toho onemocnění, to znamená, pomáhají tomu mozku. Když pomáhají skvěle, tak pomáhají na 100% a třeba ten člověk nemá 5 let, 10 let žádný záchvat, ale to neznamená ještě, že jsme mu tu epilepsii vyléčili. Tam záleží na té příčině, jestli se pořád ještě uplatňuje jako příčina a když ty léky třeba zkusíme vysadit, tak se může stát, že ty záchvaty se opět vrátí.
Máme další dotaz po telefonu. Dobrý den. Poprosíme vás o slumení rádia, abychom měli ozvěn. Děkujeme.
Dobrý den.
Tak pěkně se prosím.
Ano, prosím vás pěkně, já jsem před 20 lety, dneska je mi 73 let, měla dvakrát za sebou pády, takový nevysvětlitelný pády. Jednou se mi to stalo v metru a jednou se mi to stalo na ulici. A bylo to asi během jednoho roku a prostě nevysvětlitelný, normálně když člověk padá, upadne, tak dá ruce před sebe. Já jsem spadla jak prkno, jo? Prostě ruce upažený nebo prostě úplně pryč a spadla jsem až na obličej. Byla jsem u doktora, dělali mi vyšetření, řekli, že prostě nic mi nenašli, akorát jediný co, že vzadu na krku ty vertebrály, že mám nějaký jako zkroucený, takže je možný, že se mi to nějak skřípá, že jsem měla jako vteřinovej zástavu krve do mozku. No nic, po letech jako nějak jsem si nevšímala těchto věcí a teďko zase se mi stalo několikrát, že jsem podobně spadla. Mm-hmm. Já to přičítala tomu, že se mi trochu motá hlava, jo, a že když udělám nějaký prudší pohyb hlavou nebo stačí očima jenom se podívat, tak se mi motala hlava.
Tak máte dotaz, jestli nevím, to může jestli být to, třeba spojené nemusí, právě no. s epilepsí. Děkujeme za vaši otázku, pane profesore.
Byť teda nejsem příznivcem takhle diagnostiky teda po telefonu, natož v rádiu, tak se asi dá říct, že to nevypadá úplně jako typické epileptické záchvaty. Spíš bych, stejně bych doporučoval určitě vyšetření, protože to
i
není,
neurologické
vyšetření. No, asi nejspíš přes no, praktického okay. lékaře, mm-hmm. potom směrem na to neurologické, že to vypadá opravdu jako nějaké stavy se zhoršeným prokrvením části mozku, které můžou mít různé příčiny a určitě to stojí za to vyšetřit, aby nedošlo k něčemu vážnějšímu.
Epilepsie, to je téma dnešní kávy o čtvrté s panem profesorem Petrem Marusičem. Zpívá David Stipka a Eva Farná a vy se ptejte, telefonní číslo je 22 155 25 25. Na pana profesora Petra Marusiče se dnes obracíte se svými dotazy, bavíme se v kávě o čtvrté o epilepsii. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Nováková, já mám jenom takový zvláštní dotaz. Já jsem v listopadu roku 2019 poprvé v životě omdlela, i když teda je mi 60, nyní dva, bylo mi 61. Udělali mi potom, na 7 hodin mě odvezli na Karlák, kde říkali, že mám epilepsii a jdu na magnetickou rezonanci. Když jsem byla na té magnetické rezonanci, tak mě řekli, že mám nádor v mozku a že mě budou operovat, takže 16. prosince mě operovali a ve vojenské nemocnici a 30. prosince mi řekli, že mám glioblastom. Nicméně, když jsem, já se pořád teda léčím, ale otázka moje je, já jsem měla v červnu takový opravdu velký chvění těla a moje neuroložka, ke který jsem se nově samozřejmě dostala, mi zvýšila kepru, ale já osobně nemám přesvědčení, že bych měla epilepsii, protože víte, to dělal přece ten nádor. Mm-hmm. Nebo mám epilepsii?
Děkujeme za vaši otázku i za váš příběh, pane profesore, tak má správný pocit naše posluchačka, že by to už neměla být epilepsie.
Jak jsem říkal, takhle diagnostika po telefonu a nejlépe v rádiu asi není optimální. Já myslím, že obě možnosti přicházejí v úvahu. Myslím si, že záleží, jak vyhodnotila ošetřující lékařka ten popis té situace poslední podle toho.
Takže i po odstranění nádoru podle toho si může k epileptickým záchvatům docházet.
Teoreticky ano.
Takže potřeba asi
takže tam je potřeba znova vyšetřit a domluvit se vlastně, jestli to bylo jenom jednou, nebo jestli se to opakovalo a podle toho případně upravit tu léčbu nebo ji neupravit. Takže jsou situace, kdy samozřejmě my z toho líčení od pacienta nejsme schopni udělat na 100% jako správný závěr, nebo nemusíme si být jistí.
Ptá se Jana na e-mailu, co může s takovým postižením mozku udělat COVID-19, čili současná situace, jestli třeba lidé s epilepsií mohou být rizikovou skupinou a také jestli doporučujete očkování pro tyto lidi.
Tak nemyslím si, pokud nemají nějaké další postižení zdravotní, že by byly nějak více rizikovou skupinou než zbytek populace. Myslím si, že v čem určitě jsou v riziku, že je to taková pro nás, pro všechny taková víc stresová situace a část pacientů na ten zvýšený stres může reagovat tím, že se objeví záchvat, je to vlastně nějaký spouštěč toho záchvatu a už jsem několik pacientů takhle měl, kteří říkali, teď jak se změnil ten režim a nechodím do práce, jsem doma a vlastně nevím, co bude, tak ten stres vyvolal záchvat, který třeba předtím relativně dlouho neměli. Co se týče Pak samozřejmě teplota, pokud by člověk měl při tom onemocnění teploty, tak ty můžou zase být spouštěčem. A co se týče očkování, tak zase pokud ten člověk nemá nějaké jiné zdravotní obtíže, tak většinou epilepsie se nechová v tomto, jako nespůsobuje odlišný postup z hlediska doporučení nebo nedoporučení očkování. To znamená, určitě se pacienti s epilepsií očkovat nechat mohou.
Na sport se ptá naše další posluchačka na e-mailu, jestli doporučujete lidem s epilepsií, aby se sportu věnovali. A pak také na řízení auta. Já z vlastní zkušenosti vím, nebo ze svého okolí, že třeba lidé, kteří mají epileptický záchvat, tak nějakou dobu nemohou řídit auto. Tak jak to je v současnosti?
Já asi začnu s tím řízením. Tam je to vlastně, dalo by se říct, trošku jednodušší, když někdy, protože my musíme pak rozhodnout individuálně u jednotlivce, buď černá nebo bílá, tak tam to může být samozřejmě složité, ale obecně je pravidlo, že pokud ten člověk je řidič z povolání, tak tam je to úplně špatně. To si myslím, že nemá moc šance, že se k tomu povolání vůbec zpátky vrátí, pokud má opravdu epilepsii. Co se týče řízení jako řidič amatér, tomu říkejme, tak tam platí zase obecné pravidlo, že pokud je rok bez záchvatu, tak by řídit ve většině případů mohl, záleží zase na posouzení jeho ošetřujícího neurologa. A co se týče sportu, tak tam si myslím, že ta pohybová aktivita je jednoznačně prospěšná, protože ta pohybová aktivita zlepšuje obecně kondici těch lidí, zlepšuje jim nakonec i psychický stav, který zase se může uplatnit příznivě, protože nebudou tolik ve stresu. Ono to vlastně, že ta pohybová aktivita funguje i jako docela dobrý prostředek ke snížení stresu a může to tady tím prospět těm pacientům velmi, takže pohybová aktivita jednoznačně ano, sport jednoznačně ano, jsou samozřejmě sporty, které jsou rizikové, které si ten člověk asi sám uvědomí, co není dobře, aby dělal.
Já jsem se ptala i proto, že vím, že vy jste velký sportovec a že jste dokonce i dnes v té kalamitě jel chvíli na kole.
No,
se ale zvolil pěšky.
To asi nebyl dobrý nápad.
Formu k nám dopisíla.
Ale jako dopadlo to dobře.
Tak jsem ráda, že jste přišel. Pan profesor Petr Marusič z Neurologické kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a také člen výboru spolku Epistop, který se také zaměřuje na Mezinárodní den epilepsie, dnes tedy 8. února, byl dnešním hostem Kávy o čtvrté. Moc vám za to děkuji a těším se někdy příště na viděnou a naslyšenou.
Já také děkuju a naslyšenou.